Pozdravljeni učenci! Kot obljubljeno, vam bom danes predstavila prvo pravljico iz vašega ustvarjalnika. Napisal jo je dr. Jazbec, naslov pa je Lekarnar Miško ali Zakaj ima februar 29 dni. Milan je lekarnar. Njegovo življenje je zelo urejeno in umirjeno. Zjutraj vstane, si umije zobe, pozajtrkuje in odide v službo. Tja se pelje z avtom. Do službe mora Milan, ki ga vsi sorodniki in sodelavci kličejo Miško, peljati skozi 3 križišča. Vedno je zelo previden. Ko pride v službo, začne mešati sirupe in praške ter šteti tablete. Miškova služba se začne ob 9, od doma pa vedno odide točno ob 8:36. Ve, da do službe potrebuje natančno 20 minut vožnje in še 4 minute, da poišče parkirni prostor. Dobro ve, koliko časa bo čakal pred vsakim semaforjem. Miško je zelo točen pri vsem, kar počne. Toda zadnji dan meseca februarja, torej 28. februarja, se je po naključju pokvaril semafor v 3. križišču. Miško je moral čakati 26 sekund dlje kot navadno in da bi nadoknadil zamudo, je neprevidno speljal, ko je na semaforju še vedno gorela rumena luč, zelena pa se še ni prižgala. Iz nasprotne smeri je skozi rumeno luč zapeljal tudi neki Peter. Nista vozila hitro, vendar sta se vseeno zaletela. In kaj je sledilo? Trk ni bil hud in nihče ni bil poškodovan, toda promet v križišču je obstal. In ne le to. Ustavil se je v vsej ulici, v 2. križišču in 2. ulici ter v 3. križišču in 3. ulici, dokler niso nazadnje vsi obtičali. Tudi avtobusi so obstali, nekateri celo sredi železniške proge, zato tudi vlaki niso mogli naprej. Dolga kolona avtomobilov je vsegala vse do morja. Avtobusi, ki so ravno kar zapuščali trajekte, so obstali sredi poti, pol na ladjah, pol na obali, zato se tudi ladje niso mogle več premakniti. Tako je v pičli uri obstalo vse in nihče ni mogel več naprej. Prometni zastoj se je razširil po vsem svetu. Vse je stalo, nihče ni delal, nihče ni prišel v službo. Da vse le ni stalo. Zemlja se je še naprej vrtela. Dan je mineval. Da bi tudi vse drugo spravili nazaj na pravo mesto in bi znova vse potekalo kot običajno, so ljudje sklenili, da se mora zadnji v neskončni koloni premakniti malo nazaj. Potem se mora nazaj premakniti tudi tisti pred njim in tako naprej, dokler nazadnje ne bodo prišli do križišča, v katerem je obtičal Miško. Tako so tudi storili in vse bi minilo neopazno, če se po nekem čudežu ne bi zasukale, prevrnile, premaknile nazaj tudi druge stvari. Lekarnarja Miška poglejte, ki praške in sirupe meša. On je kriv, da se te dni po novem nazaj svet vrti. Neki fantič, na primer, ni mogel umiti zob. Stal je ravno v trenutku, ko se je vse začelo vračati in ko si je hotel umiti zobe, je zobna pasta pobegnila nazaj v tubo. Zaman se je trudil, da bi to pojasnil staršem, le kdo bi mu kaj takega sploh verjel. Jure s krtačko in pasto zobu je žigal strogo, pasta pa se kar brez svarila, v tubo nazaj se je skrila. Drugi primer, nenavaden primer, je pripetil deklici Marti, ki je skrbno pospravila sobo. Toda, ko je mama pokopala noter, je zagledala strašen nared. Vse se je vračalo na prejšnje mesto in tako se je soba sama spet razmetala. Ej, čudež je bil, draga mama, res nisem ga pričakovala. Za hipec odšla sem od doma, že soba se je razmetala. Nekaterim učencem se je naloga sama izbrisala iz zvezka. Učiteljica jim bo to težko verjela, tudi ko bo slišala še za druge nenavadne pripetljaje tistega dne, bo morda sprejela opravičilo. Počasni Tin ni za besede, tja do vrstice poslednje. ko piko na koncu zapiše, vse do platnice izbriše. Tako se je Tino naloga brez radirke in brez pisala zadnji dan meseca februarja črko za črko izbrisala. V živalskem vrtu so se dogajale čudne reči. Morski levi in ribe so plavali nazaj, le raki so korakali naprej. Najbolj čudna reč pa se je zgodila pri kletki z opicami. V mestnem živalskem vrtu je opica prav tisti dan za čudenemu otročiču v dar dala 2 šopa banan. Nenavadno je, da so se zasukle tudi stvari, za katere je navadno potrebnega več časa. Neki že malo plešast, siv sosed, naprimer, je šel k frizerju, naj mu malo postriže brke in tistih nekaj last, ki jih je še imel. Ampak, ko se je pogledal v frizerjevo ogledalo, je opazil, da so mu lasje malce zrasli in zakrili plešo, pa tudi temnejši so bili. Zamižal je in stresal z glavo, da bi odgnal privid, toda ko se je spet pogledal, je bil še bolj začuden. Imel je krasne črne lase in goste brke, kot takrat, ko je bil še mlad. Slikar Sebastian se je v nekem obmorskem mestecu postavil slikarsko stojalo in je ravno kar slikal prekrasno krajino z galebi, otoki, ribami, morjem in soncem. Pogledal je paleto, da bi izbral barvo za lise na ptičem krilu, ko pa se je spet ozrl k svojemu platnu, ptice ni bilo več, pomislil je. Mogoče sem samo želel naslikati ptico, potem pa sem pozabil in tega nisem storil. Nič za to, lise bom naslikal na risbo, ki skače iz morja na barko, ki se ziblje na valovih. Ko pa se je s palete izbral barvo in potem spet pogledal platno, na njem ni bilo ne ribe, ne barke. Še bolj nenavadno je bilo, da sta počasi izginjala tudi nebo in morje in kmalu je bilo pred njim le belo platno. Sebastian je sedel in se čudil, brez konca in kraja. Le kaj naj, kaj mi je storiti, mož tuhtal je vse do večera. Nazadnje se mu le posveti. Ta slika imenuje se Bela. Muzeji z vseh koncev sveta planili v surovo so borbo, misleč, da na dražbi jim zmaga prinesla genialno botvorbo. Sebastian le modro molči, saj javnost ni ugotovila, da slika njegova prelestna, kar sama se je naredila. Toda, tistega 28. februarja ni vse samo preprosto krenilo nazaj. Nekatere stvari so se le smešno zasukale. Nič nenavadnega ni bilo, če se tistega dne videl psa, kako pelje gospodarja na sprehod, ali fantiča, kako na gugalnici ziblje detka. Ljudje so po parku hodili, vsi gledali so fantalina in vsi se po vrsti čudili, ker gugal je svojega deda. Kaj vidijo moje oči? Le kdo naj ta čudež presodi? Tam pes se po parku sprehaja, lastnika na vrvici vodi. Videti je bilo, kot bi se ljudem tudi kolesca v glavi začela vrteti na robe. Neki kuhar je ves popoldan delal sestavljanko iz narezane jušne kocke tako, da bi bili narezani korenčki, čebule, zelje in kolerabe spet celi. S korenjem se mu je še nekako izšlo, narezano zelje pa ga je spravljalo v pamet. Namesto, da bi sestavil lepo glavo zelja, je dobil nekaj, kar je še najbolj spominjalo na strašilo. Medtem, ko se je trudil sestavljanjem, si je popeval. Kuhari, kakor zastavo, so zelenjavo se sekljali, zdaj pa v obliko bi pravo koščke nazaj radi dali. Otroci pogosto izpraznijo celo bombonjero na enkrat. Tistega 28. februarja pa je tudi to potekalo čudežno drugače. Melita je skrbno zavila vse bombone, ki jih je predno dala teta in jih zložila nazaj v škatlo. Na vsem svetu so se dogajale nenavadne reči, zasukane, prevrnjene, zvrnjene. Tudi nikomur se ni posrečilo opraviti vsakdanjega dela. Vsem je manjkal en dan. Zato so se Modrijani z vseh koncev sveta nenudoma sestali, da bi našli rešitev za hude težave. Po dolgem posvetovanju, računanju in preračunavanju, opazovanju zvezd in gibanja planetov so soglasno sklenili. Tak nenavaden primer, taka nezgoda se lahko pripeti le vsaka 4 leta. Poleg tega izračuni jasno kažejo, da se bo vsako 4. leto to tudi zares zgodilo. Zato nimamo druge možnosti, kot da februarju, ki ima tako ali tako manj dni, dodamo še enega, da bomo nadoknadili vse, česar ne bomo utegnili narediti v 28 dneh. In tako so naslednji dan razglasili za 29. dan v februarju. Takole je pač naneslo. Zaradi lekarnarja Miška je vsako 4. leto v februarju dan viška. Naslednji dan je bilo spet vse lepo in prav. Nobenih zastojev ni bilo in vsi so opravljali vsakdanje delo. Tudi lekarnar Miško je bil v svoji lekarni. V bučki je nekaj mešal in se smehljal. Srečen je bil, ker se je vse dobro končalo in bo utegnil pravočasno dokončati delo, saj je vendar dobil dodaten dan časa. Sklenil pa je, da bo v prihodnje previdneje vozil, kajti nikoli ne veš, v kaj se lahko sprevrže majhna nepremišljenost. Toda kdo ve, ali se mu bo posrečilo, kajti priznati moramo, da je Miško, čeprav je zelo simpatičen, tudi malce prismuknjen. In tako se konča današnja pravljica. V vaših ustvarjalnikih pa imate veliko zabavnih nalog na to temo. Se vidimo spet kmalu. Nasvidenje.